վճային հավելվածի, Իրանսատր բաթր 5-26-ի և Մոնոքո 52-ի արբանյակների միջոցով։
Հանուն բարձրյալն Աստծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Մայրաքաղաք Տեհրանում ժամը 19:55 է, 55 րոպե։ Տաղավարում են Ալվինա Բաղդասարյանը և Շողի Քեշիշյանը։ Երեկուն չորեքշաբթի թվականից հոկտեմբերի 29-ը իրանական 1404 թվականի աբան ամսի 7-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար, նախ եթեր կտրվի թին սուրահի առաջին 8 այանները։ Ռադիո գովասից հետո ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը հետևյալ խորագրով. Ինչու է Իրանը ԱՄՆ-ի միակողմանի պատժամիջոցները համարում անօրինական գործողություն։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հետևյալ խորագրերով ռադիոհաղորդումները. Իրանական հեքիաթներ և առասպելներ և վերջում գրքի հմայքը ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք։ Մնացեք մեզ հետ։
صدق الله العلي العظيم
سورة تين هنون وغرمات يب بارگوت استتزو يرتفومم تزوف يب ديتابتخوف يب يرتفومم تور سنينوف يب يرتفومم ايس اباهوف كاغاكوف مكة որ մենք մարդուն լավագույն ձևով ու համակարգով արարեցինք, իսկ հետո վերադարձրինք ամենաստորին փուլը, բացի նրանցից, ովքեր հավատ կնծայեցին և բարի գործեր կատարեցին և որոնց անվերջանալի պարգև նվիրեցինք։ Ուրեմն ինչն է պատճառ հանդիսանում, որ այս ամենից հետո ակնհայտ ապացույցներ, դատաստանի օրը ուրանա։ Արդյոք Աստված լավագույն վճիրկայացնողը չէ։
Բարի երեկո ձեզ, թանկագին բարեկամներ, շարունակեք հետևել Թեհրանի ռադիո եթերին։
Հայերեն ռադիո ժամը խաղաղության ու բարեկամության պատկամաբեր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել Հայերեն ռադիո ժամի կայքի միջոցով
parstoday.ir/hy.
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Էլփոստ,
Armenian Radio, Shanik ws.irib.ir.
Հեռախոս
22 01 37 61. Տեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը, խոսափողի մոտ են Ալվինա Բաղդասարյանը և Շողի Քեշիշյանը։
Հարգարժան բարեկամներ, այս ժամի լուրերին հետևեք նախ լսելով մի քանի կարճ լուրեր։ Իմամ Խամենեին ասել է, Իրանն իր հրթերները չի գնել կամ վարձակալել որևէ տեղից, այլ դրանք պատրաստվել են իրանցի երիտասարդների ձեռքով ու համարվում են նրանց անձնագրերը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ Հայաստանի Հանրապետությունն ունի փայլուն հարաբերություններ, ասել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը։ Պեզեշկյանը ասել է, տնտեսական համագործակցության կազմակերպությունը անհապաղ պետք է ստեղծի Էկոպոլ համատեղ ոստիկանություն։ Տարածաշրջանի և հարևան երկրների հետ Իրանի համագործակցությունը էներգիայի մատակարարման ոլորտում, ինչպես պատժամիջոցներն ավելի ուժեղացրեցին Իրանին, Նետանյահուն հրամայել է վեր սկսել հարձակումները Գազայի վրա։ Իրաքում Իրանի և Հայաստանի դեսպանները հանդիպել են և կարևորել են Բաղդադի հետ եռակող համագործակցության ընդլայնում, այս և մյուս լուրերը հաղորդենք ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։
Իսլամական հեղափոխության առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին ընդգծելով Իրանի տեխնոլոգիական և պաշտպանական ինքնաբավությունը ասել է, օգտագործվող հրթիռները գնված կամ վարձակալված չեն, այլ իրանցի երիտասարդների ձեռքով են պատրաստվել և համարվում են նրանց անձնագրերը, և ներքին ուժերի ենթակառուցվածքային ու գիտական ջանքերի արդյունքն են։ Վերջերս սպորտային չեմպիոնների և միջազգային գիտական օլիմպիադաների մեդալակիրների հետ հանդիպման ժամանակ Իրանի Իսլամական Հեղափոխության առաջնորդը 12-օրյա պատերազմի ժամանակ թշնամու զգայուն կենտրոններին ուղված հրթիրային ապտակը որպես ներքին ուժի օրինակ է նշել, հավելելով, որ երկրի զինված ուժերը և պաշտպանական արդյունաբերությունը պատրաստ ունեն այս սարքավորումները և անհրաժեշտության դեպքում կրկին կօգտագործեն դրանք։ Ռազմական համալսարանների շրջանավարտների հետ հանդիպման ժամանակ իր նախորդ ելույթում Խամենեին զինված ուժերի ամրապնդումը նույնպես անվանել է ազգային ուժի հիմնասյուներից մեկը և ընդգծել, որ գիտական առաջընթացը, հանրային հավատքը և ժողովրդական իշխանությունը նույնպես երկրի ամրապնդման գործոններ են։ 6 տարի առաջ գերապատիվ առաջնորդը Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ռազմաութային ուժերի հրամանատարների հետ հանդիպման ժամանակ նշել էր, որ ռազմական ուժի ամրապնման նպատակը ուրիշներին սպառնալը չէ, այլ ագրեսիան կանխելու և ազգային անվտանգություն ապահովելու համար զսպող միջոց է։ Եկեք ուժեղանանք, որպեսի պատերազմ չլինի, եկեք ուժեղանանք, որպեսի թշնամու սպառնալիքը վերանա, ասել է մեծ արգո առաջնորդը։ Ամփոփելով, կարելի ասել, որ հեղափոխության առաջնորդը ընդգծել է գիտական ինքնաբավության և պաշտպանական իշխանության ամրապնման համատեղման գլխավոր ուղերձը երկրի անվտանգության անկախությունը պահպանելու համար։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ Հայաստանի Հանրապետությունն ունի փայլուն հարաբերություններ։ Հայաստանի ազգային ժողովում 2026 թվականի պետական բյուջեի նախագծի քննարկման ժամանակ այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ մենք ունենք փայլուն հարաբերություններ, մենք գրեթե ամենօրյա կոնտակտի մեջ ենք։ Այն շահարկումները, թե իբր Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը դժգոհ է կամ պատրաստվում է բուռն դժգոհություն արտահայտել ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման հարցում, չեն համապատասխանում իրականությանը, ասել է Միրզոյանը։ Նախարարը նշել է, որ հարաբերությունները ռազմավարական բնույթի են եւ դա շուտով կարտացոլվի համապատասխան փաստաթղթով։ Մենք արդեն հանրահռչակել ենք, որ մեր հարաբերությունները ռազմավարական են։ Օրերս օրինակ եմ բերել եւ ուզում եմ կրկնել, որտեղ եք տեսել բարդություն ունեցող հարաբերություններ, որտեղ կողմերը պայմանավորվում են ռազմավարական գործընկերության հաստատման շուրջ եւ որոշում են հնարավորինս արագ կառուցել միմյանց կապող երկրորդ կամուրջը, դա մեր եւ Իրանի հավատամքն է եւ պայմանավորվածությունը, եզրափակել է Միրզոյանը։
Իրանի նախագահն ընդգծել է տարածաշրջանում համապարփակ անվտանգությունը եւ սահմանային համագործակցություն ամրապնդելու եւ հանցագործությունների դեմ պայքարելու համար Էկոպոլ համատեղ ոստիկանության ստեղծման գործընթացն արագացնելու անհրաժեշտությունը։ Երեքշաբթի օրը Թեհրանում կայացած տնտեսական համագործակցության կազմակերպության նախարարական հանդիպման ժամանակ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը հայտարարել է, կայուն անվտանգությունը տարածաշրջանային զարգացման հիմքն է եւ որ նախարարությունները կարեւոր դեր են խաղում դրանում։ Նա ընդգծել է Էկոպոլ համատեղ ոստիկանության անհապաղ ձևավորման անհրաժեշտությունը, հավելելով՝ ներկայիս վակյումը մեծացնում է տարածաշրջանի խոցելիությունը։ Անդրադառնալով Գազայի հատվածում սիոնիստական ռեժիմի կողմից հրադադարի խախտմանը, Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը հայտարարել է, որ Իրան առաջին օրվանից իրավական քայլեր է ձեռնարկել Միացյալ Նահանգների եւ Իսրայելի հանցագործությունները հետապնդելու համար։ Մտահոգություն հայտնելով Գազայի հատվածում սիոնիստական ռեժիմի կողմից հրադադարի խախտման վերաբերյալ, Իսմայիլ Բաղայի Համանեն ընդգծել է, այս իրավիճակը մեծացնում է հրադադարի երաշխավորների պատասխանատվությունը։ Պաղեստինյան դիմադրության կոմիտեները հայտարարել են, որ Իսրայելի ֆինանսների նախարարի արևմտյան ափին 2000 բնակարան կառուցելու և 26000 դունամ հողատարածք բռնագրավելու որոշումը պատերազմի հայտարարություն է պաղեստինյան գոյության դեմ և ցեղասպանության շարունակություն։ Հայտարարության մեջ ասվում է, որ Իսրայելի ֆինանսների նախարար Բեզալել Սմոտրիչի եւ Նեթանյահուի կաբինետի արևմտյան ափին բնակավայրերը ընդլայնելու եւ հողերը բռնագրավելու գործողությունները հանցավոր են եւ էքսպանսիոնիստական։ Սիոնիստական լրատվամիջոցները հաղորդում են հակալիբանանյան գործողությունների սերման հնարավորության մասին, սակայն լիբանանյան աղբյուրները կոչ են արել մարդկանց չտրվել զանգվածային լրատվամիջոցների սատրանքներին, նշելով, որ այս պահին պատերազմի որևէ լուրջ նշան չկա։ Եփրայալեզու լրատվամիջոցները կրկնելով իսրայելցի պաշտոնյաների սպառնալիքները պնդում են, որ ռեժիմի բանակը պատրաստվում է հարձակվել Լիբանանի վրա և որ Հեզբոլլահը Սիրիայից Լիբանան է տեղափոխել հարյուրավոր կարճ հեռահարության հրթիռներ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը քննադատել է ՆԱՏՕ-ի շարունակական ընդլայնումը դեպի արևելյան Եվրոպա, ընդգծելով, որ այս գործընթացը մի պահ չի կանգառել և դրա ընթացքում անտեսվել են միջազգային անվտանգության պարտավորությունները։ Մինսկում կայացած Եվրասիական անվտանգության համաժողովում Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը դեպի արևելք, չնայած տրված խոստումներին, շարունակվել անխափան և խախտել Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության պարտավորությունները։
Ներքին պահանջարկի կրճատումից հետո Իրանի էլեկտրաէներգիայի արտահանումը դեպի Աֆղանստան և Պակիստան վերսկսվել է և գնահատվում է մոտ 150 մեգավատ, իսկ Հայաստանից և Թուրքմենստանից էլեկտրաէներգիայի ներմուծումը հասել է մոտ 450 մեգավատի։ Իսկ նաև փոխանցման հարևան երկրների հետ Իրանի էլեկտրաէներգիայի փոխանակումները դեռևս տուժում են ներքին պահանջարկից և ցանցային անհավասարակշռությունից։ Չնայած երկու արևելյան երկրներ էլեկտրաէներգիայի արտահանումը վերսկսվել է, Հայաստանից և Թուրքմենստանից ներմուծումը եռապատկվել է, և փորձագետները նշում են, որ դա արվում է ցանցի կայունությունը պահպանելու և ներքին սպառման էլեկտրաէներգիայի մատակարարումն ապահովելու համար։ Ոլորտի մասնագետներն ընդգծում են, որ Իրանի կողմից էներգետիկ ռեսուրսների կառավարման և պիկ ժամերին անհավասարակշռության վերահսկման վրա կենտրոնացումը էլեկտրաէներգիայի սահմանափակ արտահանման հիմնական պատճառն է, այսինքն արտահանումը տեղի ունենում միայն ավելցուկային արտադրության դեպքում եւ դադարեցվում է սպառման պիկի ժամանակ ներքին սպառողին էլեկտրաէներգիայի կայուն մատակարարումն ապահովելու համար։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանի հետ էներգետիկ փոխանակումը, որի շրջանակներում Իրանը արտահանում է գազ եւ ներմուծում էլեկտրաէներգիա, Թեհրանի տարածաշրջանային էներգետիկ փոխանակումների ճկուն քաղաքականության օրինակ է։ Ծրագրեր են իրականացվում նաև տարածաշրջանային էլեկտրաէներգիայի շուկայի ընդլայնման և Ադրբեջանի ու Թուրքիայի ցանցերին միանալու համար, չնայած ներքին սահմանափակումները կանխել են արտահանման աճը մինչև արտադրության և սպառման միջև անհավասարակ շռության լուծումը։ Ընդհանուր առմամբ Իրանի ներկայիս էներգետիկ քաղաքականությունը կենտրոնացած է ներքին պահանջարկի առաջնահերթության և ցանցի կայունության պահպանման վրա, մոտեցում, որը չնայած արտահանումը սահմանափակելուն ապահովում է էներգետիկ անվտանգությունը և ազգային ցանցի կայունությունը։
Ձեր ուղեկիցը Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանի զարգացմանը խոչընդոտելուն ուղված պատժամիջոցներն իրականում դարձան մեկնարկային կետ ազգային վերելքի համար։ Արևմուտքի հակաիրանական լայնածավալ պատժամիջոցները կիրառվել են երկրի տնտեսական և քաղաքական հզորությունը թուլացնելու նպատակով, բայց ավելի են ամրապնդել ներքին ենթակառուցվածքները, գիտական աճը և վերաիմաստավորել ազգային զարգացման ուղին։ Չնայած վերականգնման մեխանիզմի ներդրումը և անվտանգության խորհրդի պատժամիջոցների վերականգնումը սահմանափակումներ են ստեղծել արտասահմանյան փոխանակումների հարցում, Իրանը կարողացել է վերականգնել իր տնտեսական կառուցվածքը հենվելով դիմադրության տնտեսության վրա։ Նավթիս բյուջեի կախվածությունը ավելի քան 85%-ից մինչև մոտ 35% նվազելու արդյունքում ամրապնդվել է երկրի տնտեսական անկախությունը։ Իսկ գիտահենք արդյունաբերությունները արտահանման 68% աճով և տեխնոլոգիական արտադրության 42% աճով ամրապնդել են Իրանի դիրքերը գիտական արտադրության 15-րդ հորիզոնականում և նանոտեխնոլոգիայի առաջատար 6 երկրների շարքում։ Դեղագործական ոլորտում Իրանը այժմ բավարարում է իր ներքին կարիքների 85%-ը և գյուղատնտեսության մեջ հասել է 97% ինքնաբավության։ Հանկարդյունաբերության 18% աճը և տեղական հրթիրային ու անոթաչու թռչող սարքերի համակարգերի զարգացումը նույնպես մեծացրել են ազգային հզորությունը։ Դիվանագիտության ոլորտում Իրանը նոր ուղի բացեց միջազգային փոխազդեցություններում, ամրապնդելով հարաբերությունները Չինաստանի, Ռուսաստանի և Հնդկաստանի հետ և դառնալով Շանհայի համագործակցության կազմակերպության և բրիքսի անդամ։ Միջազգային առևտրում ազգային արժույթի կիրառումը նույնպես քայլեր դեպի դոլարի գերիշխանությունից ազատագրումը։
Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանն իր թուրք գործընկերոջը ուղղված ուղերձում ընդգծել է տարածաշրջանային կայունության և զարգացման համար համագործակցության խորացման կարևորությունը։ Իրանի նախագահ Փեզեշկյանը շնորհավորել է նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին և Թուրքիայի ժողովրդին ազգային տոնի կապակցությամբ, ընդգծելով տարածաշրջանային կայունության և զարգացման համար համագործակցության խորացման կարևորությունը։ Ուղերձում Փեզեշկյանը նշել է, որ ներկայիս պայմաններում երկկողմ հարաբերությունների ամրապնդումը գնալով ավելի կարևոր է դառնում։ Նա նշել է, որ երկու երկրի միջև համագործակցության զարգացումը կնպաստի երկու երկրների և ամբողջ տարածաշրջանի կայունությանը, անվտանգությանը և զարգացման, նշելով Իրանի և Թուրքիայի ժողովուրդների միջև առկա վաղեմի կապերն ու բազմաթիվ նմանությունները, Իրանի նախագահը հույս է հայտնել, որ համատեղ ջանքերի և մշտական խորհրդակցությունների շնորհիվ երկու երկրի միջև հարաբերությունները կաճեն և կխորանան տնտեսական, քաղաքական, մշակութային և միջազգային ոլորտներում, գրում է Իրնա գործակալությունը։
Իրաքում Իրանի իսլամական հանրապետության դեսպան Մոհամմադ Քազեմ Ալ-Սադեղը և Հայաստանի հանրապետության դեսպան Ռուբեն Սողոյանը Բաղդադում ունեցած հանդիպման ժամանակ ընդգծել են Թեհրանի, Բաղդադի և Երևանի միջև երկկողմ համագործակցության ամրապնդումը։ Հանդիպման ժամանակ երկու կողմերը քննարկելով Իրանի և Հայաստանի միջև երկկողմ հարաբերությունների վերջին վիճակը, ընդգծել են երկու երկրների միջև տնտեսական ու քաղաքական համագործակցության ընդլայնման կարևորությունը, ինչպես նաև Իրաքի դերը որպես Թեհրանի ու Երևանի միջև հաղորդակցման օղակ։ Իսնայի փոխանցմամբ հանդիպման ընթացքում կողմերը նշել են, որ Իրանի, Իրաքի և Հայաստանի միջև Երակոմ համագործակցության մեխանիզմը ստեղծվել ավելի վաղ, որի հետ կապված առաջին հանդիպումը տեղի է ունեցել անցյալ տարի Երևանում։ Անդրադառնալով Իրանի Իսլամական Հանրապետության բարի դրացիական քաղաքականությանը և 13-րդ ու 14-րդ կառավարությունների արտաքին քաղաքականության մեջ հարևան երկրների դիրքին, Ալ-Սադեղը ընդգծել է տնտեսական, տարանցիկ և մշակութային ոլորտներում երեք երկրների միջև փոխգործակցությունը զարգացնելու անհրաժեշտությունը։
Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուն Ռաֆայում իսրայելցի զինվորի սպանության պատրվակով հրամայել է լայնածավալ հարձակումները սկսել Գազայի հատվածում, արդյունքում խախտվել է հրադադարը և զոհվել են տասնյակ պաղեստինցիներ։ Ռեժիմի վարչապետի գրասենյակը երեքշաբթի երեկոյան հայտարարել է Գազայի հատվածի վրա անհապաղ ուժեղ հարձակումների հրամանի մասին։ Հիվանդանոցային աղբյուրները հայտարարել են, որ գոտու տարբեր հատվածների ռմբակոծության հետևանքով զոհվել է 63 պաղեստինցի, այդ թվում 24 երեխա և ավելի քան 50-ը վիրավորվել։ Գազայի կառավարության տեղեկատվական գրասենյակը հայտարարել է, որ հրադադարի սկզբից իվերսիոնիստական ռեժիմը այն խախտել է 125 անգամ, որի արդյունքում զոհվել է 94 և վիրավորվել 344 պաղեստինցի։ Պաղեստինի առողջապահության նախարարությունը հայտարարել է, որ հոկտեմբերի 14-ից մինչ օրը զոհերի ընդհանուր թիվը կազմել է 68,531 նահատակ և ավելի քան 170,000 վիրավոր։ Համասի ռազմական թևը Ղասան բրիգադները հայտարարել են, որ Սիոնիս բանտարկյալի մարմինը հայտնաբերվել է Գազայի թունելում, սակայն դրա հանձնումը դադարեցվել է թշնամու կողմից հրադադարի խախտման պատճառով։ Համասը շեշտել է, որ շարունակական հարձակումները կխոչընդոտեն մարմինների որոնումներին։ Հարգարժան բարեկամներ, ավարտեցինք լուրերի թողարկումը Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը հետևյալ խորագրով. Ինչու է Իրանը Միացյալ Նահանգների միակողմանի պատժամիջոցները համարում անօրինական գործողություն և միջազգային իրավունքի խախտում. Մաքում Իրանի Իսլամական Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ Ամիր Սայիդ Իրավանին ասել է, Միացյալ Նահանգների կիրառած միակողմանի պատժամիջոցները անկայունացնում են համաշխարհային կարգը և խաթարում ՄԱԿ-ի կանոնադրության սկզբնական ոգին։ Իրավանին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում հայտարարել է, ժողովրդավարությունը խթանելու պատրվակով արդեն ավելի քան 60 տարի Կուբայի դեմ միակողմանի և անմարդկային պատժամիջոցները և շրջափակումն անկախ և ինքնիշխան երկրի դեմ միակողմանի հարկադրական միջոցառումների հստակ օրինակ են, որոնք համակարգված կերպով խաթարել են Կուբայի ժողովրդի իրավունքներն ու բարեկեցությունը։ Իրանի տեսանկյունից Միացյալ Նահանգների կողմից արևմտյան կառավարությունների աջակցությամբ անկախ երկրների դեմ կիրառվող միակողմանի պատժամիջոցները ոչ միայն հարկադրական և քաղաքական գործողություն են, այլև միջազգային իրավունքի և ՄԱԿ-ի կանոնադրության հիմնարար սկզբունքների ակնհայտ խախտում։ Այս պատժամիջոցները, որոնք կիրառվում են առանց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի թույլտվության և միջազգային իրավական շրջանակներից դուրս, ապակառուցողական ազդեցություն ունեն թիրախային երկրներում հանրային բարեկեցության, ազգային զարգացման և մարդու իրավունքների վրա որպես քաղաքական և տնտեսական ճնշման միջոց։ Միակողմանի պատժամիջոցները միջազգային համակարգում չունեն իրավական հիմք։ ՄԱԿ-ի կանոնադրության համաձայն օրինական են միայն անվտանգության խորհրդի կողմից և կանոնադրության 7-րդ գլխի շրջանակներում կիրառվող պատժամիջոցները։ Այս իրավական մեխանիզմը շրջանցող Միացյալ Նահանգների միակողմանի գործողությունները համարվում են երկրների ազգային իրավասության խախտում և ներքին գործերին չմիջամտելու սկզբունքի խախտում։ Միակողմանի պատժամիջոցները նաև հակասում են ՄԱԿ-ի կանոնադրության հիմնարար սկզբունքներին, այդ թվում պետությունների ինքնիշխանության, հավասարության, ուժի չկիրառման և պետությունների քաղաքական անկախության հարգման սկզբունքներին։ Քաղաքական կամք պարտադրելու համար տնտեսական գործիքների կիրառումը անուղղակի հարկադրանքի օրինակ է, որը կարող է հանգեցնել միջազգային հարաբերություններում անկայունության։ Միակողմանի պատժամիջոցները մասնավորապես բժշկության, սննդի և առողջապահության ոլորտներում ուղղակիորեն թիրախավորում են սովորական մարդկանց կյանքը։ Այս միջոցառումները հակառակ ժողովրդավարությունը խթանելու մասին պնդումներին հանգեցնում են մարդու հիմնարար իրավունքների, ինչպիսիք են առողջության իրավունքը, կյանքի իրավունքը և զարգացման իրավունքը։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունների զեկույցները նույնպես հաստատել են, որ պատժամիջոցները անմիջական բացասական ազդեցություն ունեն ոչ միայն կառավարությունների, այլև թիրախային երկրների ժողովուրդների վրա։ Միակողմանի պատժամիջոցները խաթարում են բազմակողմանիությունը և անկայունացնում միջազգային կարգը։ Դրանք պարակտում են առաջացնում երկրների միջև անվստահություն միջազգային կառույցների նկատմամբ և խաթարում են համաշխարհային համագործակցությունը տնտեսական, առողջապահական և բնապահպանական ոլորտներում։ Իրանի կարծիքով միայն անկախ երկրների համագործակցության և համագործակցության միջոցով կարելի է դիմադրել միակողմանի պատժամիջոցների քաղաքականությանը։ Բարեկամներ, դուք ընդգրեցիք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելուցական հոդվածը, կարդաց Շողիկ Քեշիշյանը։
Հարգարժան բարեկամներ, Թահրանի ռադիոն այստեղ ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է առողջություն խաղաղություն, ասում բարի գիշեր, իսկ ձեզ առաջարկում ենք ընկերակցել Թահրանի ռադիո եթերին, կլսեք իրանական հեքիաթները թեմայով հաղորդումը, իսկ վերջում գրքի հմայքը։
Իրանական հեքիաթներ և առասպելներ
Հանուն միակն ամենակուտ արարչի։ Սիրելի բարեկամներ, ներկայացնում ենք իրանական հեքիաթներ և առասպելներ զրուցաշարի հերթական համարը։ Սկզբում շարունակելով նախորդ զրույցների թեման, կանդրադառնանք Պարսից ժողովրդական գրականության հետ առնչվող հարցերի և կփորձենք քննարկել ժողովրդական հեքիաթների յուրահատկությունները։ Այնուհետև կպատմենք այսօրվա համար նախատեսած հեքիաթը, որը շարունակությունն է նախորդ հեքիաթի։
Նախորդ զրույցներում խոսեցինք ժողովրդական հեքիաթների յուրահատկությունների մասին և տվեցինք դրանցից մի քանիսը, ինչպիսիք են հեքիաթասացի դերը, արտասովոր դեպքերը, ճակատագրի դերը և այլն։ Ժողովրդական հեքիաթների մեկ այլ յուրահատկությունը նրա հերոսների սիրելի և ատելի երկու հակադիր կերպարներն են։ Այդ հեքիաթներում թագավորի յուրայինների ու վեզիրների մեջ միշտ հանդիպում ենք երկու հակնդեմ տիպերի, մեկը սադրիչ, չարագործ ու չարախոհ է, մյուսը բարեմիտ, մեծահոգի և հեքիաթի հերոսի տվյալներին համընկնող է։ Հեքիաթի մեկ մասը անդրադառնում է վեզիրների վեճերին ու վիճաբանություններին, մեկի դավադրության ու մյուսի դիմադարձության։ Իբրև այդպիսին Սամակ Այյարի հեքիաթում երկու նախարարներ կան, մեկը Համանն է, համակրելի ու խելամիտ, իսկ մյուսը Մեհրանն է, չարամիտ ու ատելի։
Ժողովրդական հեքիաթների մեկ այլ առանձնահատկությունն է հոգնեցուցիչ կրկնությունները եւ տեխնիկական սխալմունքները։ Այս հեքիաթներում հաճախ կարելի է հանդիպել ընթերցողին ձանձրույթ պատճառող կրկնությունների։ Օրինակի համար հերոսի ռազմիճակատ մեկնելը մանրամասնորեն մի քանի անգամ կրկնվում է։ Ժողովրդական հեքիաթներում նկատվում են նաև տեխնիկական սխալներ ու բաստողումներ, ու որքան անցնում է այդ հեքիաթի հորինվելու թվականից, այդ տեխնիկական սխալները ավելի շատ են ուշադրություն գրավում։ Բերենք մի օրինակ. Սամակ Այար երկարաշունչ հեքիաթում երբեք ոչ մի դեպք ու պատահար անտեղի չի պատահում, այլ խոսքով անօգուտ չի նշվում։ Սակայն Սամակ Այարից հետո գրառված հեքիաթներում, ինչպես Համզեի Գաղտնիքներում, Իսկենդերնամեում կամ Դարապնամեում մի հերոս մի քանի անգամ սպանվում ու կրկին ասպարեզ է իջնում։ Որոշ դեպքերում անգամ հեղինակը իմանալով է այդ գործն անում։ Նման հեքիաթների հեղինակները, երբ ձեռք են բերում մի հաճելի պատում կամ զրույց, այլևս չեն ուզում այդպես հեշտ հրաժարվել դրանից և այնքան են կրկնում այն, որ համը հոտից հանում են։ Նման տեխնիկական սխալների կամ կրկնությունների փաստի հետ մի կերպ հաշտվելու պատճառը թերևս այն լինի, որ այդ հեքիաթները միշտ պատմվել են հեքիաթասասների միջոցով, որոնք համոզված են եղել, որ միշտ նոր լսողներ կլինեն իրենց համար և ինչ էլ որ պատմվի, նորություն կլինի նրանց համար։
Սիրելի բարեկամներ, այժմ հերթը պիտի տանք այս շաբաթվա համար նախատեսած հեքիաթին, որը շարունակությունն է նախորդ հեքիաթի, և ասացինք նաև, որ այս հեքիաթում որպես կերպարներ օգտագործվել են երախտավոր կենդանիներ, որը ժողովրդական հեքիաթների յուրահատկություններից է։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Սիրելի բարեկամներ, եթե հիշում եք, պատմեցինք, որ մի թագավոր մի աղջիկ է ունենում, որի ձեռքը խնդրողների առջև այնպիսի արգելքներ էր դնում, որոնք հրաժարվում էին։ Մի օր էլ մի քաչալ երիտասարդ թագավորի աղջկան հարսնախոսի գնաց։ Ճանապարհին նա հանդիպեց մրջյունների, որոնք ջուրն էին ընկնում, նրանց օգնեց անցնել արվակի մյուս կողմը։ Այնուհետև հանդիպեց երկու դևերի, մեկը շատ սոված էր, իսկ մյուսը ցրտից դողում էր։ Այդ մրջյունների թագավորն ու դևերը յուրաքանչյուրն իրենց մարմնից մի թել մաս պոկեցին տվեցին քաչալին, որպեսի կարիք եղած պահին հասնեն իր օգնության։ Քաչալ երիտասարդը գնաց պալատ և թագավորի աղջկա ձեռքը խնդրեց։ Թագավորը հրամայեց նրան տանեն բաղանիք, որը չափազանց տաքացված էր և ոչ ոք այդտեղից սաղ դուրս չէր եկել։ Քաչալը մրսկան դևի օգնության բաղանիքի երման ջուրը պաղեցնելով կարողացավ այդ փորձը հաղթահարել։ Երկրորդ նախապայմանը մեծ քանակությամբ կերակուր էր, որ պիտի մինչև վերջ ուտեր։ Այս գործում էլ նրան օգնության եկավ սոված դևը։ Թագավորին լուր տարան, որ քաչալը ամբողջ կերակուրները կերել ու անգամ բրնձի մեկ հատիկ էլ չի թողել։ Թագավորն ասաց.
«Ոչինչ, այս անգամ մի բան կանեմ, որի համար իր կյանքը կտա»։ Գնացեք 3 խարվար ծորեն, 3 խարվար գարի ու 3 խարվար ոսպ խառնեք իրար մեջ։ Եթե մինչև լույսը բացվի կարողանա դրանք իրարից հստակեցնել, որպեսզի յուրաքանչյուրը առանձին կողմում դրված լինեն, հոհաշ չկա։ Հակառակ դեպքում գլուխը հատել կտամ։
Եկան թագավորի մարդի, քաչալին հայտնեցին թագավորի դրած 3-րդ նախապայմանի մասին, և նա իմացավ, որ դա իր գործը չէ։ Մեկ էլ չգիտես, որտեղից հիշեց մրջյունների արքային, նրա տված մազը թաշկինակի միջից հանեց ու վառեց։ Մեկ ակնթարթում երևացին մրջյունները և ասացին.
«Ո՞նց են կարող քեզ օգնել, երիտասարդ»։
Նա էլ ցորենի, գարու և ոսպի խառնուրդը ցույց տվեց և ասաց.
թագավորն ասել է, եթե մինչև լուսաբաց այս երեքն իրարից չհստակեցվեն, գլուխս թռցնել կտա։
Մրջյունների արքան ասաց.
Երիտասարդ, դու հանգստացիր ու հոգ մի արա, դա հենց մեր գործն է։
Եվ մրջյունները գործի անցան։ Քաչալը հազիվ մի քիչ հանգստացել էր, երբ մրջյունների արքան եկավ ականջի ետևն ու ասաց.
Եթե ուրիշ գործ չկա, մեզ թույլ տվեք գնանք, գործն ավարտված է։
Երիտասարդը տեղից ելավ ու տեսավ, որ ցորենը, գարին ու ոսպը հստակեցվել ու առանձին դրվել են մեկ կողմում, և մեկ հատիկ անգամ մեկից մյուսի մեջ չի խառնվել։ Քաչալը մրջյուններին շնորհակալություն հայտնեց և նրանք գնացին։ Երիտասարդը գնաց պալատ, ներկայացավ արքային և ասաց.
«Թագավորն ապրած կենա, սա էլ երրորդ պայմանա, էլ ինչ կհրամայեք»։
Թագավորը տեսնելով, որ Քաչալը երրորդ պայմանն էլ կատարել է, ասաց.
«Այլևս մեկ այլ պայման դնելու պատճառ չկա, աղջիկս քեզ կհասնի, բայց ասեմ քեզ, իմանաս երիտասարդ, որ դեղին դևը սիրահարված է իմ աղջկան, նրանից զգուշացիր»։
Երիտասարդը թագավորի աղջկա հետ ճանապարհվեցին, իսկ նրանց մեկնումի մասին տեղեկացել էր դեղին դևը։ Հեծած իր ամեհի ձյուն, նրանց հալածեց, քաչալին բռնեց, գցեց մի հորի մեջ, որ լեցուն էր դիակներով։ Քաչալը արագ շարժվեց և պատսպարվեց մերասների դիակների տակ։ Դևը սուրը քաշեց և պատրեց վերին մասում ընկած մեռածի փորը, կարծելով, թե քաչալին է սպանել, և աղջկան վեր առավ ու իր պալատը տարավ։ Անցան մի քանի օրեր։ Քաչալը մեծ նեղությամբ հորի միջից դուրս եկավ ու գնաց, հասավ դեղին դևի պալատին, իր սիրած աղջկան տեսավ, կանգնած պատշգամբին իր կողմներ նայում։ Աղջիկը քաչալին տեսավ, շատ ուրախացավ և ասաց. «Դու միթե չէիր մեռել»։ Քաչալն ասաց.
«Պատմությունը երկար է, մնա հետո կպատմեմ, հիմա ես պիտի գնամ, դևը կգա, ինչ որ տեսնի, երկուսիս էլ կսպանի, միայն թե այս գիշեր իրեն հարցրու, այս երոտանի ձյուն որտեղից է բերել»։
Ասաց հեռացավ, քիչ անց դեղին դևն եկավ աղջկա մոտ, վերջինս նրանից հարցրեց. «Այս երոտանիցին որտեղից ես բերել, այ դև»։ Դևը պատասխանեց.
«Ախր քեզ ինչն է ստիպում իմանալ այդ մասին»։
Աղջիկը պատասխանեց. «Կամ ինձ կասես, թե որտեղից ես բերել այս ձյուն, կամ թե ոչ, ես ինքնասպան կդառնամ»։ Դևը հետևյալը պատմեց աղջկան.
«Լավ լսիր ինձ. ես գնացի ճովի ափին գարու հատիկներ թափեցի, դրանք ծլեցին ու երբ երոտանի ձին եկավ գարու ձիլերն ուտելու, ճոպանը սկսեցի ու նրան բռնեցի, իսկ նրա մայրը 6 ոտքեր ունի, ու նրա բռնելը շատ դժվար է. Այս երոտանի ձին իր մորից ավելի արագ է վազում, սակայն եթե մայրը վերադառնա ու խրխնջա, ով որ հեծած լինի երոտանի ձյու վրա, ձին նրան այնպիսի հզոր թափով գետին կտա, որ 70 մետր գետնի տակ կգնա»։
Հաջորդ օրը, երբ դևը պալատից դուրս էր գնացել, քաչալը եկավ աղջկա մոտ, և աղջիկը նրան պատմեց այն ամենը, ինչ լսել էր դևից։ Քաչալը գնաց ծովի ափին, մի բուր գարի թափեց այնտեղ ու սպասեց, մինչև գարու հատիկները ծլարձակեն։ Ապա մի քանի օր հսկեց, մինչև որ տեսավ 6 հոտանի ձին եկավ, նրա հետևից էլ 3 երոտանի ձի էր։ Ճոպանը ձգեց ու 6 հոտանի ձյուն բռնեց, հեծավ թամբին եկավ պալատի մոտ, թագավորի աղջկան վեր առավ ու արագ հեռացավ։ Դեղին դևը տեղեկացավ կատարվածի մասին, և երոտանի ձյով հետապնդեց նրանց։ Երբ մոտեցավ նրանց, քաչալը 6 հոտանի ձյու գլուխը դեպի ետ շրջեց ու ձին, հենց որ իր քուրակին տեսավ, այնպիսի հզոր ձայնով խրխնջաց, որ երոտանի ձին դևին զարկեց գետին ու նա 70 մետր խրվեց գետնի մեջ։ Քաչալն ու աղջիկը իջան 6 հոտանի ձյուց ու նրան ազատ արձակեցին։ Ձին էլ քուրակին իր հետ առավ ու գնաց այնտեղ, որտեղից եկել էր։ Քաչալն ու աղջիկը եկան իրենց քաղաքը և սկսեցին ուրախ ու երջանիկ միասնական կյանք։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միշտ հանդիպում, տերն ընդցես։Գրքի հմայքը։
Գրքի էջերի ձևավորման որակն աշխարհում մինչ օրս և ժամանակի ընթացքում առանձնահատուկ կապ է ունեցել մի շարք խնդիրների հետ, ինչպիսիք են հասարակության արվեստի ընդհանուր ոճը, ճշտված ժամանակահատվածում տպագրական արդյունաբերության զարգացումը և առկա գրաֆիկական տեխնոլոգիաները։ Սակայն պատմության ընթացքում այդպես չի եղել, և գրքի պատկերազարդման արվեստը կամ պատկերազարդումը եղել է այն արվեստը, որը կախված է եղել միայն արվեստագետի մտքից ու գրչից։ Նկարազարդումը անվերջանալի աշխարհ է, որտեղ ստեղծվում է կրեատիվ աշխարհ, և բացի այս մասնագիտության մեջ առկա հաճույքներից հնարավոր է համագործակցել բազմաթիվ աշխատանքներում, ապահովել բարձր եկամուտ և ձեռք բերել հմտություններ ու փորձ։ Գրքի տեքստի նկարազարդումը տպագրական ոլորտում կատարված ամենաստեղծագործական և գրավիչ աշխատանքներից մեկն է։ Պատկերացրեք, որ տեսողական աշխարհը հայտնաբերվում է միահյուսված բառերի ու արտահայտությունների միջոցով և վերստեղծվում արվեստագետի մատների շնորհիվ։ Եվ իհարկե, եթե այդ գրքերը պատմության գրքեր են, ապա արվեստագետի կողմից դրանց առաջին վիզուալ ներկայացումը կարող է գրավիչ և միաժամանակ թարմ լինել հանդիսատեսի համար։ Պատմվածքների, գրքերի, տեքստի նկարազարդումը վերի վայրումներով լի պատմություն ունի և կատարվել է տարբեր ոճերով։ Մարդ Արարածը հազարավոր տարիներ է, ինչ գիտի, որ պատկերի օգնությամբ կարող է շատ հասկացություններ ավելի լավ փոխանցել, հասկացություններ, որոնց համար բարեր չեն եղել, իսկ եթե եղել են, ապա բավականաչափ հասանելի չեն եղել, նույնիսկ մի քանի նկարագրական բարերի օգնությամբ։ Պատմության ընթացքում պատկերազարդումը եղել է լոկ պատկերային պատմվածք կամ պատկերային պատմություն, սակայն հեքիաթներ գրելու սկիզբը համընկել է դյուցազնական քաղաքակրթությունների սկզբնավորմանը և գրավոր պատկերների ստեղծմանը, որոնցից հնագույններն են եգիպտական հիերոգլիֆը և սեպագրերը, ինչպես շումերենը և էլամերենը։ Այս նշանագրերով դիցաբանական լեգենդներ են գրվել քարե արձանագրությունների ու կնիքների կամ պապիրուսի վրա։ Այդ բոլոր պատկերների մեջ եղել են պատմություններ աշխարհի և մարդու առաջչության, գերբնական ուժերի և մետաֆիզիկայի մասին, որոնք փոխկապակցված էին պատմողական պատկերներում։ Մինչև պալեոթիլի և մեսոլիթային ժամանակաշրջաններում գրերի գյուտը, նկարազարդման արվեստը քարանձավային նկարների օրինակներում, ինչպիսիք են Լասկո և Ալտամիրա քարանձավները, Եվրոպայում և Միր Մալաս քարանձավը Իրանում, ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ կախարդական նկարչություն։ Այդ ժամանակ պատկերված էին մոտիվներ, կապված բնական աշխարհի առեղծվածային ուժերի կախարդական փոխանցման հետ։ Աստիճանաբար նեոլիթյան ժամանակաշրջանում գյուղատնտեսության և անասնաբուծության առաջացման և քաղաքներում մարդու հասարակական կյանքի հիմնական միջուկների հայտնվելով ձևավորվում են սրբազան հավատալիքներ և էպոսներ ու առասպելներ։ Պատկերազարդումը սուրբ գրքերի տեքստերի հետ մեկտեղ մարգարեների կրոնական պատմությունները վերապատմելու, հրեշտակների դեմքերը պատկերելու, բարի և չար ուժերին դիմակայելու և արվեստագետների միջոցով սուրբ գրքերի պատմությունները ներկայացնելու միջոց է։ Միջնադարում, այսինքն 500-ից 1200 թվականներին վանքերում վանականներն ու ոչ հոգևոր դպիրները վեր արտադրում և գրքեր էին պատրաստում։ Այս դպիրները հետագայում արեստանոցներ հիմնեցին համալսարանների և առևտրային կենտրոնների մոտ։ Միջնադարի վերջում նրանք իրենց գործընկերների վարպետների հետ կազմեցին արհմիություններ։ Միջնադարի ավարտին ձեռագիր գրքերը նույնպես զարդարված էին վերնագրերի ցուցադրական տառերով, իսկ էջերի կողքերն ու լուսանցքները զարդարված էին մազերի, լիսերների, անծանոթ բույսերի, տարօրինակ կենդանիների և մարդկանց պատկերներով։ Վաղ վերածննդի ժամանակաշրջանում ոսկեզոծման և գրքերի պատկերազարդման արվեստը հասել է իր գագաթնակետին Ֆրանսիայում և Հյուսիսային Եվրոպայում, քանի որ քչերը կարող էին իրենց թույլ տալ գնել ոսկեզոծ ձեռագիր գրքեր։ Ցածր գնով պատկերազարդ գրքերի պահանջարկը մեծացավ։ Այս պահանջին ի պատասխան տարածվեց փայտի վրա տպագրությունը։ Թղթի արտադրության աճին և նավտային թանակների հայտնագործմանը զուգընթաց փայտի տպագրական մեքենաները ճանապարհ հարթեցին հետագա դարերում առաջընթացի համար։ Վերածննդի դարաշրջանում տպագրական մեքենան հայտնագործել է Յոհան Գուտենբերգը, օգտագործելով տարատեսակի առանձին կտորներ, և զգալի հաջողություն է ունեցել գրքերի արտադրության և հրատարակման գործում։ Այդ դարավերջին ավելի քան 200 կենտրոններում հիմնվեցին ավելի քան 1000 տպագրական արտադրամասեր և մոտ 4000 գիրք հրատարակվեց 10-ից 20 միլիոն տպականակով։ Սա շատ ավելին է, քան մինչև Գուտենբերգի ժամանակաշրջանը արտադրված գրքերի ընդհանուր թիվը։ Եվրոպայում տպագրական արդյունաբերության վերելքով և 1700 ականներին դրա ընդլայնմամբ և տպագրական առարկաների աճող պահանջարկով դիզայնի և գրաֆիկայի արվեստը փոխարինեց գրքերի ձևավորման արվեստի մի մասը և գրաֆիկական արվեստի մեջ գիտության ու տեխնիկայի ներթափանցմամբ հիմնարար փոփոխություններ կատարվեցին բոլոր ոլորտներում, այդ թվում տպագրության, թղթի արտադրության և տարաշարության մեջ։ 19-րդ դարի սկզբին մեծ փոփոխություններ առաջացան և նկարազարդումը մեծացրեց գրքերի վաճառքը։ Այս դարում Չարլզ Դիքենսի «Պիկվիքի թղթերը» պատկերազարդ գրքի հրատարակումը հեղափոխություն առաջացրեց վեպերի տպագրության ոլորտում։ Այս գրքի նկարազարդումն իր հետաքրքիր պատմության և հումորի հետ մեկտեղ աննախադեպ էր, և այս ընթացքը շարունակվեց այլ գրքերի պարագայում ևս։ Արդյունքում այս ժամանակաշրջանում պատմվածքների պատկերազարդումը լայն տարածում գտավ, գրավելով բազմաթիվ ընթերցողների և դառնալով գովազդի ձև։ Խանութների ցուցափեղկերում ցուցադրված էին նկարազարդ գրքեր, որոնք գրավում էին հաճախորդներին։ 19-րդ դարի վերջում նկարազարդ գրքերի գրավչությունը նվազել էր, և նկարազարդումները այլևս չեն երաշխավորում գրքերի վաճառքը։ 1930-ականներին մեծահասակների համար նախատեսված վեպերը հազվադեպ էին նկարազարդվում։ Լուսանկարչության, հեռուստատեսության և կինոյի հայտնվելով նկարազարդ գրքերը կորցրին իրենց ժողովրդականությունը, և կինոն ըստ էության այլընտրանք էր այս տեսակ գրքերի համար։ Նկարազարդումը տեղ չուներ ժամանակակից գրողների պատմվածքներում և օգտագործվում էր միայն գրքերի շապիկների և հաճախորդներ գրավելու համար։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմին հաջորդած տարիներին դիզայներների մեծ մասը հրաժարվեց գրքերի պատկերազարդման ավանդական եղանակներից և դիմեց նոր դիզայներական գաղափարների։ 80-ական թվականներին դիզայնի և գրաֆիկայի արվեստում տեխնիկական հեղափոխության շարունակությունը դիզայնի տարաշարության և տպագրության առումով ավելի արագ մեթոդներ ստեղծեցին, իսկ գրաֆիկական դիզայնը մտավ դիջիտալ դարաշրջան և մատիտի թղթի ութանակի դերը նսեմացավ։ Տեխնոլոգիայի զարգացումից բացի որոշ գրողներ կտրականապես դեմ էին պատմվածքին նկարազարդմանը, հավատալով, որ նկարազարդումը կշեղի ընթերցողին և կհանգեցնի թյուրիմացությունների։ Ամերիկացի գրող Հենրի Ջեյմսը համոզված էր, որ պատմվածքի բովանդակությունը այնպիսին է, որ նկարազարդման կարիք չկա։ Նա ասում էր, որ նկարազարդումն ու արձակը մրցակցում էին միմյանց հետ, եթե թեև իր ուղագրությունները նկարազարդված էին, բայց նա երբեք թույլ չտվեց, որ իր վեպերը նկարազարդվեն։ Այսօր գրքերի նկարազարդումները կարելի կատարել ցանկացած ձևով, ավանդականից մինչև դիջիտալ և ի վերջո տպագրել այն։ Նկարազարդման ոճի ընտրությունը կախված է նկարչի տեսակետից, ճաշակից և գրքի թեմայից, բայց մեկ պատմությունից կարելի է մի քանի տարբեր պատկերներ ստեղծել։ Ամեն ինչ կախված է նկարազարդողի մտքից և նրա մտապատկերուն պատմության արտացոլումից։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Լիտոգրաֆիան և ջրաներկով պատկերազարդումը համարվում են ժամանակակից պատկերազարդման մեթոդներ։ Լիտոգրաֆիան այն գործընթացն է, որով մետաղական թիթեղները պատրաստվում են ալյումինից, որը կոչվում է ցինկ կամ թիթեղ։ Այս թիթեղները օգտագործվում են օֆսետ տպագրության համակարգով հագեցած տպարաններում, թղթի վրա տպագրական աշխատանքներ կատարելու համար։ Լիտոգրաֆիան օֆսետ տպագրության միջանկյալ փուլն է, և նախագծված ֆայլերը սկզբում վերածվում են մետաղական թիթեղների, այնուհետև այդ թիթեղները ուղարկվում են տպարան, որտեղ կարող են օգտագործվել թղթի վրա տպելու համար։ Պարբերաթերթերը և ծավալուն գրքերի մեծ մասը տպագրվում են լիտոգրաֆիայի օֆսետով, հատկապես եթե այս գրքերն ու պարբերաթերթերը գունավոր են։ Ջրաներկը օգտագործվում է խոհարարական գրքերի, նորաձևության և մանկական գրքերի նկարազարդման համար։ Պատմության գրքերի նկարազարդումը կարելի է կատարել նաև ակրիլիկով և գուաշով։ Կոլաժ նշանակում է տեղադրումը, որը նկարազարդման այլ տեսակն է։ Այն տարածված է վերջին տարիներին և հաճախ օգտագործվում է գրքի կազմը պատկերելու համար։ Դիջիտալ պատկերազարդումը ամենասիրված և տարածված պատկերազարդումներից է, որում պատկերազարդողը օգտագործելով տարբեր ծրագրեր, ներառյալ Photoshop-ը, կարող է ստեղծել պատկերը։ Հարգելի բարեկամներ, այսօր գրեթե գրքերի նկարազարդումները կատարվում են արդի տեխնոլոգիաների և համակարգիչների միջոցով և այս սարքերին ծանոթ մասնագետների օգնությամբ, բայց նախկինում պատկերազարդողի արվեստը և նրա ստեղծագործական միտքը գրքերի պատկերազարդման հիմքն էր։ Գրքեր պատրաստելը և գրքերի պատկերազարդումը փաստորեն ավանդական տեխնիկայի հավաքածու է, ինչպիսիք են թղթի պատրաստելը, թանաքի պատրաստելը, գեղանկարչությունը և ոսկեզոծումը, որոնք օգտագործվում էին գեղեցիկ և գրավիչ ձևով, հատուկ տեքստը արտադրելու համար։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy. Միջնոր հանդիպում, տերն ընձեզ։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 49 մետր ալիքի վրա 59.70 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաեւ ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադրհինգ 26.i եւ Մոնակո 52.i արբանյակների միջոցով։
Бисмиллахир-рахманир-рахим.
Овдје Техеран.
Глас Исламске Републике Иран.
За јужнословенско говорно подручје.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 8. do 13. ajeta sure Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prijevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ